Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 11 Rajab 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ar-Rahmat ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya tujukan kepada sebagian orang yang mulai merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini saya tujukan kepada sebagian ahli ibadah, sebagian hamba Allah yang merasa dirinya dan amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Yahya ibn Aun rahimahullahu taala berkata, la tathik bikathratil amal fa innaka la tadri aqbilta amla. Janganlah engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal perbuatanmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Ibnu Dinar rahimahullahu taala berkata, al khaufu 'alal amal alla yutaqabbal asyaddu minal amal. Takut amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang mulai merasa dirinya sudah banyak mempunyai pahala-pahala. Dirinya sudah mulai merasa menumpuk-numpuk pahala, sehingga dengan perasaan tersebut akhirnya merasa aman, merasa nyaman, dan mulai ketergantungan terhadap perasaan tersebut yang menyebabkan akhirnya dia malas untuk beramal karena sudah merasa aman dan nyaman dengan amal-amal yang dia tumpuk dan dia kumpulkan. Kajian ini ingin mengamalkan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy sya'r wa innahunna minal mubiqat. Artinya, sesungguhnya kalian benar-benar mengamalkan sebuah amalan yang kalian menganggap amal perbuatan tersebut lebih tipis dibandingkan rambut, sangat ringan, sangat remeh. Akan tetapi, inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tetapi amalan-amalan tersebut ternyata pada diri-diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai hal-hal yang menghancurkan pahala-pahala manusia. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini saya beri tema penghapus-penghapus pahala. Di dalam bahasa Arab, penghapus disebut dengan al-ihbal. Diambil dari tiga huruf, ha, ba, dan to. Apabila ada kata dalam bahasa Arab yang diambil dari tiga huruf ini, ha, ba, dan to, maka yadullu ala butlan au ala alam, menunjukkan kepada batalnya sesuatu ataupun menunjukkan kepada sakitnya sesuatu. Sebagaimana perkataan seseorang yang mengatakan ahbatallahu amalal kafir, ahbatallahu amalal kafir, artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengihbat, membatalkan amalan-amalan orang kafir. Perhatikan lagi yang disebutkan oleh Al-Azhari di dalam kitab beliau Mufradat Lughatil Arab, Mufradat Al-Fadhil Quran, habita batnuhu idzan tafakha. Artinya, makna habita diambil dari tiga huruf ha, ba, dan ta, yaitu apabila perut seseorang kembung. Wala ara habital amalu wa butlanuhu ma'khudan illa min habital batni. Dan aku tidak melihat bahwa maksud terhapusnya amal kecuali diambil dari kembungnya perut. Lianna sahibal batni yahliku, karena orang yang kembung perutnya maka dia akan binasa. Wa kadzalika amalul munafiq yahbatu, demikian pula amalnya orang-orang munafik, dia akan batil, akan terhapus, akan binasa, akan hancur. Tidak ada anggapan pahala sama sekali dari amalan-amalan tersebut. Untuk mudah bagi kita bahwasanya apa yang kita bicarakan sekarang, penghapus-penghapus amal, penghapus-penghapus pahala adalah perkara yang sangat penting. Kita ingin ilustrasikan seperti ini. Apabila ada seseorang yang membangun rumah dan rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan, kira-kira 90%, kira-kira 95%, sedikit lagi rumah tersebut layak dihuni dan layak pakai. Akan tetapi kemudian rumah tersebut jatuh satu persatu, dari mulai atapnya, kemudian dindingnya, kemudian jendelanya, kemudian pintu-pintunya, sampai ke akar-akarnya. Alangkah merasa ruginya orang tersebut, berapa merasa kehilangannya orang yang membangun rumah tersebut. Nah, begitulah amalan-amalan orang-orang yang dihapus amalnya, pahala-pahala yang dihapus amalnya, dan penghapus-penghapus pahala atau amalan terhapus ini sudah disebutkan oleh Allah dan sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya surat An-Nur ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Perhatikan ayatnya. Artinya, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka laksana fata morgana, kasarab, di tanah yang datar, biqi'ah, yahsabuhu dham'an, yang mana fata morgana tersebut dia sangka air oleh orang-orang yang sedang kehausan. Hatta idza ja'ahu, sampai jika dia mendatangi fata morgana tersebut yang dia sangka air, maka dia lam yajidhu, tidak mendapatinya syai'an, sama sekali. Lihat ya, kalau sudah terhapus amalnya, sama sekali akan habis, tidak ada sisanya. Dan ini hati-hati sekali, terutama seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang merasa dirinya sudah banyak pahala, merasa dirinya sudah amal, akhirnya bahaya buruk orang yang merasa dirinya banyak pahala ini adalah, satu, meremehkan dosa. Yang kedua, malas untuk beribadah. Bahaya buruk dari orang yang sudah merasa amalnya banyak, merasa amalnya diterima, merasa pahalanya bergunung-gunung, maka hati-hati. Salah satu dampak buruk dari orang yang merasa amalnya diterima adalah meremehkan dosa. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-syar." Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan sebuah amal yang kalian anggap itu ringan, seringan rambut, setipis rambut. "Wa hiya 'inda ashhabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat." Dan kunna na'udduhu minal mubiqat. Kami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk amalan-amalan penghancur, amal perbuatan yang menghapuskan pahala-pahala. Maka hati-hati. Nanti saya akan jelaskan ya. Contoh misalkan ghibah, atau bukan ghibah. Contoh misalkan ayat yang sering disebut sebagai ayat nafsi-nafsi, seperti di dalam surat Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Pada hari yang mana manusia lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, lari dari kerabatnya. Imam Al-Qurtubi menyatakan, lari di sini bukan karena ingin mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak. Sebab mereka lari, mereka takut kalau seandainya bertemu dengan seseorang, orang tersebut akan minta, "Mana pahalamu? Kamu telah menzalimi saya." Itu maksud lari.
Itu maksud seseorang lari dari saudaranya, lari dari istrinya, anak-anaknya. Maka hati-hati bapak ibu saudara-saudari, benar-benar habis, sehabis-habisnya. Sebagaimana yang disebutkan ilustrasinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhu dhama'an, dia mengira bahwasanya di situ ada air, padahal fata morgana, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, sampai jika dia mendatangi tersebut maka dia tidak mendapati sesuatu apapun. Kata-kata syai'an, saya sering mengatakan ini, itu adalah nakirah. Nakirah jika diletakkan dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman, artinya dia tidak mendapati apapun dari pahala tersebut. Ini bahayanya orang yang benar-benar terhapus pahalanya, apapun dia tidak dapati dari pahalanya. Yang dia dapati apa? Wa wajadallaha indahu, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Fawaffahu hisabah, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan tentang akan dihapusnya pahala-pahala orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang akan kita sebutkan. Di antaranya ayat yang memberitahukan akan hal itu adalah surat Al-Kahfi, dari mulai ayat 103 sampai 107. Dan perhatikan ayat ini baik-baik, karena di akhir ayat ini nantinya lihat bahayanya orang yang dihapuskan pahalanya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kalau dihapuskan pahalanya kenapa? Lalu kenapa? Tidak. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan tentang orang-orang yang amalannya itu merugi? Disebut oleh Allah, orang ini amalannya merugi. Karena memang sudah capek sujud, ruku, nungging, doa kepada Allah, baca Quran, kemudian menghafal Quran, berzedekah, berzikir, dan segala amal ibadah tersebut ternyata amalnya habis. Habis amalnya. Dan benar-benar terhapus, bukan bayang-bayang hapusnya, terhapus. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang melenceng usaha mereka di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'at. Ini penyakit manusia. Catat baik-baik, garis bawahi, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Penyakit buruk manusia, annahum yuhsinuna sun'a, merasa dia sudah orang yang paling baik amalnya. Makanya dilarang dalam agama Islam untuk bersifat ujub. Kenapa? Dan ujub nanti saya akan jelaskan. Ujub salah satu amalan yang menghapuskan pahala. Semuanya aku, semuanya saya, semuanya saya. Kalau tidak saya, kalau tidak ilmu saya, kalau tidak harta saya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahsabun annahum yusinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka benar-benar telah berbuat baik. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang kafir dengan pertemuan Allah Subhanahu wa taala dan dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka amalan-amalan mereka akan terhapus. Kalau sudah terhapus, apa yang terjadi para ikhwah sekalian? Subhanallah, mengerikan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan, maka kami tidak akan berikan berat sedikit pun pada timbangannya. Lihat kata-kata waznan di situ adalah kata nakirah yang diletakkan dalam bentuk redaksi perkataan, kalimat, peniadaan yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya bahwasanya orang-orang yang dihapuskan amalnya benar-benar tidak ada berat sedikit pun nanti timbangannya. Dari sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perhatikan hadisnya dari Abu Hurairah. Ketika kita berbicara tentang penghapus-penghapus pahala, kita akan ingat bahwasanya amal-amal kita itu akan ditimbang. Ketika kita tadi membaca surat Al-Kahfi di ayat yang ke-105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, bahwasanya bahayanya orang yang dihapus amalnya, la nuqimu lahum, kami tidak akan timbangkan berat sedikit pun dalam timbangannya. Sedikit pun tidak ada beratnya, Pak. Jadi tidak heran setelah itu kita baca sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan benar-benar datang orang yang gede, gemuk badannya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Saking dihapuskannya amalnya, dihapuskannya pahalanya. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau sudah dihapuskan pahala, itu ganjarannya, itu balasannya. La nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan, kami tidak akan memberikan pada timbangannya berat walau sedikit pun. Kalau sudah tidak ada berat pada timbangannya walau sedikit pun, apa yang terjadi? Dzalika jazaohum jahannam. Yang demikian itu balasan mereka adalah neraka jahannam, bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Disebabkan karena kekafiran mereka dan menjadikan tanda-tanda kekuasaan kami dan rasul-rasul kami sebagai olok-olokan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti ujung-ujungnya kalau terhapus neraka, lihat rentetannya, terhapus amal, maka tidak ada timbangan berat sedikit pun. Bahkan tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari, orang yang besar, orang yang gemuk datang pada hari kiamat, tapi di sisi Allah tidak ada beratnya melebihi dari satu sayap nyamuk. Subhanallah. Alangkah kita mau merugi seperti itu. Dan kalau sudah tidak ada timbangannya seberat apapun, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tempatnya yang paling pantas, neraka jahanam. Dan ingat, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mulai saat ini, kapan Anda-anda sekalian, terutama saya juga, mendengar neraka, maka jangan pernah terbesit di dalam pikiran kita kecuali neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Empat kata. Kalau Anda dengar ustaz, kiai, atau penceramah menyebutkan tentang neraka, mulai saat ini jangan pernah berpikir atau terbesit di dalam pikiran kita, terbetik di dalam hati kita, kecuali empat kata tersebut. Tempat siksa paling terburuk. Ingin tahu bagaimana beratnya dan buruknya siksa di neraka? Ini perhatikan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang menunjukkan kenapa saya katakan kalau Bapak mendengar neraka jangan pernah terbesit kecuali empat kata tadi. Tempat siksa paling terburuk, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak menyebutkan tentang neraka. Wa bi'sal masir, neraka adalah tempat kembali paling terburuk. Buruknya neraka dilihat dari satu, orang yang disiksa di dalam api neraka, mereka tidak akan diringankan siksanya. Orang yang disiksa di dalam api neraka tidak akan diringankan siksanya walau satu hari pun. Jadi misalkan kita tahu salah satu minuman penghuni neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala Allahumma ajirna minan nar thalathan qalatil naru Allahumma ajirhu minni, barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirna minan nar sebanyak 3 kali, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah lindungkan dia dariku. Wallahi bapak ibu saudara saudari, kita tahu bahwasanya di neraka, minuman neraka adalah air yang sedang mendidih-didihnya. Saya ingin tahu, mungkin ada ilmuwan di sini, berapa derajat Celsius panasnya ketika air mendidih, paling mendidihnya? 100 berapa? 100? 100 derajat Celsius. Itu minimal. Saya ingin menggambarkan bahwasanya salah satu siksa ketika kita mendengar neraka, saya katakan tadi kan bahwasanya jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa yang paling terburuk. Lihat saja minumannya misalkan. Kita sebutkan tadi dari sisi yang pertama, neraka tempat siksa yang paling terburuk, bahwasanya tidak pernah diringankan siksanya walau satu hari pun. Artinya saat hari ini siksanya begini, besok hari lebih berat, besok hari berat lagi, besok hari tambah berat, besok lagi tambah berat, terus seperti itu. Contoh, kita ambil contoh orang yang minum di neraka minuman air yang lagi mendidih didihnya, tadi disebutkan 100 derajat Celsius, besoknya jangan berharap 100 derajat Celsius. Besoknya 110 derajat Celsius, besoknya 120, besoknya 130, besoknya terus seperti itu. Apa dalilnya Ustaz? Lihat, perhatikan surat Ghafir ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina fin-naar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Dan orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, berdoa engkau wahai bala malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diringankan siksa kami. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya la yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan mereka siksa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 86, ulaika alladzina ashtarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual akhiratnya, maka orang-orang seperti ini tidak akan diringankan siksa mereka. Jadi paham sekarang, kalau neraka itu adalah tempat siksa terburuk, dari sisi siksanya tidak pernah diringankan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya siksa neraka tidak pernah diringankan, surat Al-Baqarah ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan atas mereka siksa. Terus semakin hari semakin pedih siksanya, semakin sadis siksanya. Jadi sekali lagi Pak, ketika Anda mendengar neraka, membaca tentang kata tentang neraka, ketika Anda memperhatikan tentang neraka, maka jangan pernah terbesit di dalam diri kita kecuali neraka tempat siksa yang terburuk. Dilihat dari sisi siksanya tidak pernah diringankan walau sehari pun. Yang kedua, siksa neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Dilihat dari sisi bahwasanya orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati-mati. Untuk lebih memahami apa yang saya sebutkan ini, Saya ingin menyebutkan sebuah gambaran. Kalau saya, di depan saya ada orang, saya pistol dia, saya tembak mati, di kepalanya langsung mati. Kemudian orang tersebut dicincang-cincang. Saya bertanya sekarang kepada bapak sekalian dan ibu sekalian, kira-kira orang tersebut ketika saya cincang-cincang, apakah merasakan rasa sakitnya? Tidak, karena sudah mati. Sedangkan di akhirat, di neraka, terutama neraka jahanam, tidak disiksa, tidak mati, dan merasakan sakitnya rasa siksa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, kami akan benar-benar nyalakan untuk mereka neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami akan gantikan dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan rasa sakit, disiksa, tidak mati-mati. Hancur tubuhnya, diganti dengan yang lain, siksa lagi, hancur lagi, diganti dengan yang lain, siksa lagi, hancur lagi, ganti dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman akan ini dalam surat Al-A'la ayat 12 sampai 13. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka akan dibakar oleh neraka yang sangat besar, kemudian mereka tidak mati di sana, tidak juga hidup. Kenapa disebut tidak mati dan juga hidup? Tidak mati kenapa? Karena terus-terusan disiksa. Tidak berhenti siksanya dan tidak diringankan siksanya. Kenapa kemudian tidak disebut tidak hidup? Kenapa? Karena juga terus-terusan disiksa. Disiksa tapi tidak mati. Itu pun merasakan rasa sakitnya. Sampai-sampai mereka saking bosannya disiksa, mereka mengatakan wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Sebagaimana disebutkan surat dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Mereka mengatakan, wahai Malik, penjaga neraka, sudah bilang kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, matikan kami saja. Kami bosan disiksa. Disiksa hancur tidak mati, disiksa hancur tidak mati. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari tentang orang yang dulunya menghafal Quran, orang yang dulunya suka sholat 5 waktu, kemudian dia tinggalkan Qurannya, dia tinggalkan sholatnya dengan sengaja. Orang ini akan disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbaring, kemudian ada malaikat, ada seseorang yang membawa sebongkah batu yang besar, kemudian dilemparkan batu tersebut kepada orang yang berbaring tadi, yang meninggalkan sholat dan meninggalkan Al-Qur'an tadi. Hancur kepalanya, tidaklah kembali si fulan yang membawa batu tadi kecuali kepalanya kembali seperti semula, kemudian dilempar lagi terus seperti itu. Tanpa kenal habis, tanpa ada kata-kata an-nihaya, tanpa ada kata-kata diem, tidak ada habisnya siksa neraka, tidak mati-mati, tidak juga hidup. Ini pak, siksa neraka. Dan itu adalah muara dari orang yang dihapuskan amalnya. Maka penting sekali memahami ini, penghapus-penghapus amal. Hal yang ketiga yang menjadikan neraka, kalau pernah kita mendengarnya, kalau kita membacanya, jangan pernah terbesit kecuali kata tempat siksa yang paling terburuk. Hal yang ketiga, tempatnya neraka itu memang buruk. Tempatnya neraka untuk menyiksa manusia, penghuni-penghuni neraka memang buruk. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang meremehkan salat dalam surat Yunus, dalam surat Maryam, 59. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakhalafa min ba'dihim. Lihat ayat ini, tujuan saya menyebutkan ayat ini untuk apa? Untuk mendalili bahwasanya neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Dari sisi yang ketiga itu memang tempatnya itu buruk.
Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawati fasawfa yalqawna ghayyan.
Artinya, lalu ada orang-orang yang menggantikan mereka, yang mana orang-orang ini mempunyai sifat menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka nantinya akan mendapati ghay, siksa, tempat siksa lebih tepatnya, yaitu yang disebut dengan ghay. Apa itu ghay? Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bapak kalau baca buku Quran terjemah, maka mereka akan mendapati ghay. Ghay adalah kecelakaan yang besar, kerugian yang besar. Tidak takut meremehkan sholat, tidak takut menunda-nunda waktu sholat, tidak takut meninggalkan sholat karena cuma dapat ghay, yaitu kerugian. Akan tetapi di sana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ghay wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Lembah dalam neraka jahannam dalam dan baunya sangat busuk. Sangat dalam dasarnya dan baunya sangat busuk. Bapak dan ibu sekalian, kalau kita atau seseorang masuk ke dalam sumur, maka dia akan mendapati kalau sudah terlalu dalam akan kehabisan apa? Oksigen. Kehabisan udara dia, oksigen. Akhirnya mati. Kenapa? Karena kehabisan oksigen. Ini sudah dalam, dasarnya sangat dalam, ditambah dengan bau yang sangat busuk. Ini tafsiran yang pertama. Kalau belum juga merasa takut dengan ghay ketika meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, belum takut dengan neraka, tempat neraka terburuk, maka perhatikan Abu Iyad rahimahullah ta'ala menafsirkan ghay adalah wadin fi jahannam min dam wa qayh. Lembah dalam neraka jahannam yang akan dimasukkan untuk, yang akan diperuntukkan orang-orang yang meremehkan sholat, menunda-nunda waktu sholat. Ghay adalah wadin min qayh wadam. Lembah yang terdiri isinya nanah dan darah. Gimana terkumpul sesuatu nanah dan darah, bau busuk yang bagaimana lagi yang sudah tidak sanggup kita mendapatinya. Ini satu contoh bahwasanya neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Dilihat dari sisi yang ketiga, memang tempatnya buruk. Contoh yang lain, wail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran banyak sekali tentang wail. Bahkan di dalam, kalau tidak salah, dalam surat Al-Mursalat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang wail banyak sekali. Fawailun lil mukadzibin. Saya ambil dari surat Al-Mutaffifin dulu deh. Surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Dan sekali lagi saya mendatangkan surat ini, ayat ini untuk mendalili bahwasanya neraka tempat siksa paling terburuk. Dari sisi yang ketiga memang tempatnya buruk. Wailun lil mutaffifin. Apa arti wail? Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wail artinya adalah, kalau bapak buka terjemahan Al-Quran, bapak hanya akan mendapatkan wailun lil mutaffifin, kecelakaan yang besar untuk orang-orang yang mutaffif, yang mengurangi timbangan dan takaran. Ataupun kalau dia jadi pembeli yang ingin selalu ditimbangkan, ditambahkan takaran dan timbangannya, dia akan mendapatkan wail. Tapi kalau kita buka tafsirnya, apa itu wail? Maka bapak ibu saudara saudari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wailun
wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'at.
Wail, lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya gunung-gunung yang besar-besar di dunia ini, dan itu gunung terdiri dari apa, Pak? Gunung itu terdiri dari apa? Batu-batuan. Ada yang bisa menghancurkan batu-batuan, melelehkan batu-batuan. Makanya yang dijadikan alat untuk sebagai yang bisa dibengkokkan adalah besi, karena memang dia leleh dengan api. Ini saking panasnya wail, maka kalau seandainya gunung-gunung besar yang ada di muka bumi ini dimasukkan ke dalam wail, niscaya dia akan meleleh, mencair saking panasnya.
Baru mulai takut orang-orang pedagang yang mengurangi timbangan, yang menipu, yang mengoplos.
Bahkan bukan hanya sekedar pedagang saja, apapun. Jangan dikira bahwasanya tatfif itu hanya mengurangi tekanan dan timbangan. Tidak. Seorang yang kontraktor, dia mengurangi bahan-bahan bangunan, semennya aturan diminta semen ini, malah dia menggunakan semen itu. Besinya aturan berdiameter sekian, dia mengurangi dengan diameter yang lebih kurang. Itu namanya tatfif. Bukan hanya dianggap bahwasanya tatfif itu mengurangi timbangan ketika menimbang gula, menimbang beras, menimbang garam, dan semisalnya. Bukan hanya itu saja.
Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Wail adalah neraka yang sangat panas di dalam jahannam. Apabila gunung-gunung dimasukkan akan meleleh dan mencair saking panasnya.
Nah, ini tiga hal yang merupakan neraka akhirnya kita nyatakan sebagai tempat siksa yang paling terburuk.
Taib Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu tadi adalah sebagai mukaddimah yang saya sebutkan bahwa pentingnya judul ini. Kenapa? Karena ketika seseorang terhapus amalnya, tidak ada timbangan nanti seberat apapun untuk dia nanti pada hari kiamat, dan akhir-akhirnya dia akan masuk dalam neraka jahanam yang tentang neraka sudah saya sebutkan tadi. Ayat yang lain kalau ingin kita ambil, ayat-ayat yang menyebutkan tentang terhapusnya amal dan peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang terhapusnya amal, yaitu surat Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepada apa yang telah mereka perbuat dari amal-amal perbuatan, maka kami jadikan amalan mereka haba'an manthura. Haba adalah debu yang berterbangan. Lihat Pak, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang terhapusnya amal seperti debu yang berterbangan. Ada timbangannya? Ada beratnya? Tidak ada sama sekali. Maka takutlah kepada amalan-amalan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk kepada penyebutan dari amal-amal yang menghapus pahala. Penyebutan perbuatan-perbuatan penghapus pahala. Yang pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Ini penghapus pahala yang paling dahsyat, paling ganas, paling membahayakan adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang kesyirikan, maka tidak ada dosa yang paling terbesar dibandingkan dosa kesyirikan. Tidak ada kezaliman yang paling zalim kezalimannya dibandingkan kesyirikan. Ingin tahu contohnya atau apa sebabnya? Karena ketika orang melakukan kesyirikan, dia pertama melakukan dosa tanpa motivasi. Dia tinggalkan Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dia pergi kepada makhluk yang diciptakan, yang tidak memiliki walau setipis kulit ari, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Dia sendiri adalah makhluk. Dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memang benar akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibulah." Tidak ada yang paling sesat. Kalau bahasa sebagian orang yang agak kasar, tidak ada orang yang paling, mohon maaf Pak saya pakai bahasa ini biar lebih tekan, tidak ada orang yang paling sinting dibandingkan orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah yang tidak mengabulkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala la yastajibulah ila yaumil qiyamah. Tidak akan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka terhadap permintaan-permintaan tersebut, sembahan-sembahan selain Allah terhadap permintaan-permintaan tersebut, benar-benar lalai, benar-benar tidak memperhatikan. Maka bapak ibu saudara saudari, ini dilihat dari sisi pertama, kesyirikan kenapa disebut sebuah kezaliman, karena meninggalkan Allah yang Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, pergi kepada makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, ma yamliquna min qitmir walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Saya baru kemarin, sekira semingguan yang lalu, saya selama perjalanan di taksi itu beristighfar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak pernah saya melihat kesyirikan lebih jelek daripada itu. Ceritanya, saya punya kawan sopir taksi yang sering nganterin saya kemana-mana kalau di Banjarmasin. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau cerita, Ustaz, istri saya sedang hamil. Masa keluarga-keluarga istri menyuruh ketika hamil 7 bulan, 8 bulan mau melahirkan, maka untuk mudah melahirkan mandi-mandi. Agar mudah melahirkan mandi-mandi. Dan ini bukan sekedar hanya perbuatan bid'ah, tetapi sudah menjurus dan bisa menjadikan dan ditakutkan melakukan kesyirikan, karena di sana ada proses minta kemudahan yang itu tidak diminta kecuali dengan cara yang harusnya ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan mandi-mandi ketika 7 bulanan, 8 bulanan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, apalagi dibarengi dengan keyakinan agar dapat mudah melahirkan. Ini menjurus kepada kesyirikan. Nah, bapak ibu saudara saudari, yang lebih parah lagi, masa dikatakan kalau ingin benar-benar mulus melahirkan, Anda harus mandi bersama seekor hewan. Tahu hewannya apa? Kucing. Coba otaknya diletakkan di mana? Kucing itu paling anti sama air. Ini kalau lagi mandi, ya, dicakar, itunya di mana? Paling takut dia sama air. Dan lebih luar biasa lagi, lalu saya bilang, kenapa kok yang diambil kucing? Karena Ustaz, kucing itu kan banyak melahirkan, sekali melahirkan mungkin 5-7, tapi gak pernah dia menggap-megap ketika melahirkan. Tidak pernah dia nafasnya susah melahirkan, tidak pernah dia kalau melahirkan teriak-teriak, tidak pernah katanya. Nah, untuk seperti kucing, mandilah orang wanita yang hamil dengan kucing. A'udzubillah. Apakah pantas disamakan Allah dengan kucing? Minta kemudahan dari Allah. Ya. Wallahi la ilaha illallah wahdahu la syarika. Subhanallah ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau seandainya pedang, saya katakan pedang ini lebih tajam daripada kayu, itu namanya menghina pedang. Ini disamakan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir dengan seekor kucing. Subhanallah. Mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi benar-benar kezaliman yang sangat zalim. Dan kita sering saya katakan, syahadat kita tidak akan bermanfaat walau sejuta kali kita mengucapkan syahadat ketika kita tidak mengingkari sebuah kesyirikan. Ketika kita masih berkompromi dengan satu perbuatan syirik pun, tidak akan manfaat syahadatnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi memang benar, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan Allah yang maha kuasa. Apa sih susahnya minta kepada Allah? Dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah banyak sekali untuk minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan seluruh perkara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi, bagaimana terjadinya. Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma kaifa yakun law kana kaifa yakun. Ditinggalkan Allah seperti itu, subhanallah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pantas amalnya terhapus. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dan kepada orang-orang sebelum engkau, لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Lihat, redaksinya ini Allah tujukan kepada Nabi Muhammad, apalagi orang-orang setelahnya, orang-orang di bawahnya derajatnya. Kalau Muhammadun ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, dan itu mustahil dilakukan oleh Rasulullah, kalaupun melakukan kesyirikan, hapus amal beliau, dan di akhirat benar-benar menjadi seorang yang merugi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wajar terhapus amal. Kenapa? Karena memang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat yang sangat congkak kepada Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan makhluk. Ya. Yang kita sembah selama ini, yang kita menadah kedua tangan meminta kepada Allah segala apapun yang kita minta, disamakan dengan makhluk. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka syirikkan. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemana ayat-ayat tersebut? Maka saya katakan, Anda akan terlepas dari dosa penghapus amal ini, Anda akan terlepas dari dosa penghapus pahala ini, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sempit, yang kalau orang dalam keadaan sempit cenderung untuk meminta kepada selain Allah. Kalau anak sakit 2 bulan berturut-turut panasnya tidak turun, semakin hari semakin kurang berat badannya, maka sudahlah, orang tua pada saat itu akan mengatakan, "Udahlah, dibawa ke mana saja, yang penting anak saya sembuh." Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita 3 doa yang semuanya terdapat pengagungan Allah. Kalau kita lagi dalam keadaan sempit, lagi kecenderungan untuk memilih pilihan selain Allah. Dan ingat bapak ibu saudara saudari sekalian, jika orang tidak memilih Allah, pasti dia akan memilih selain Allah. Tidak ada kemungkinan ketiga. Jika dia tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, pasti dia berdoa kepada selain Allah. Ini bapak ibu, lihat doa. Di antaranya doa hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, doa'ul makruh, doanya orang yang makruh, orang yang sedang rasa sempit, resah, penuh dengan problem. Apa doanya? Lihat di dalam doa itu pengagungan terhadap Allah. Allahu, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Belum lagi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang. Doa juga untuk menenangkan hati ketika resah, gundah, gulana, galau dengan segala macam problematika kehidupan yang kita miliki. Coba lihat pengagungan terhadap Allah. Allahumma anta rabbi. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala husni, wa dhahaba hammi. Ya Allah, engkau, aku adalah hambamu. Lihat penghambaan, pengagungan terhadap Allah. Aku adalah anak dari hambamu yang laki-laki. Aku dah anak dari hambamu yang perempuan, yaitu bapak ibu kita. Nasiyati biyadik, nasibku di tanganmu ya Allah. Lihat agungan Allah. Anda ketika mengagungkan Allah tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Itu kiat paling utama agar kita terlepas dari dosa yang menghapuskan pahala ini, yaitu agungkan Allah. Nasiyati biyadik, adlun fiyya hukmu, adil keputusanmu terhadapku. Maudin fiyya qadam, ketetapanmu telah berlaku padaku. Aku memohon, baru setelah itu kita memohon kepada Allah dengan nama-nama engkau yang husna, yang engkau simpan pada diri seseorang atau pada ilmu gaibmu, untuk engkau jadikan hatiku rabi'a qalbi, yaitu hati yang nyaman. Wa nura sadri, cahaya pada perasaanku. Wajala huzni wa dhahaba hammi, dan hilangnya kesedihanku dan hilangnya rasa resahku. Yakin Pak, hilang Pak. Ketika seseorang bersandar kepada Allah, mengagungkan Allah, yakin hilang. Maka garis bawahi besar-besar obat atau kiat sukses agar tidak mensyirikkan Allah adalah apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraqu lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman, dan ini redaksi Allah tujukan kepada para nabi, walau asyraku. Kalau para nabi alaihimus salatu wassalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh pasti akan terhapus apa-apa yang telah mereka perbuat. Ini dalil yang kedua. Itu redaksi kepada para nabi. Bagaimana orang-orang derajatnya di bawah nabi, kalau mensyirikkan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dihapuskan amalnya. Kemudian dalil yang ketiga, surah At-Taubah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak pantas orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka menyatakan untuk diri mereka kekafiran, mereka amalan-amalan mereka terhapus dan di dalam neraka mereka kekal. Ini nasib terakhir orang yang dihapuskan amalnya. Selain masuk neraka jahanam, yang kaya sebutkan tadi, kalau mendengar neraka tidak boleh terbesit kecuali tempat neraka, tempat siksa yang paling terburuk. Di samping itu kekal. Kekal, Pak. Kekal dalam arti benar-benar kekal, tidak ada batas. Kenapa? Karena kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil penghuni surga, "Ya ahlal jannah, atadruna man hadza?" Wahai penghuni surga, tahukah kalian siapa ini? Penghuni surga mengatakan, "Na'am, iya wahai Allah, dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami di dunia." Penghuni neraka kemudian dipanggil, "Ya ahlan nar, atadruna man hadza?" Wahai penghuni neraka, apakah kamu tahu siapa ini? "Na'am ya Allah." "Wa iya benar wahai Allah. Kidau itu adalah kematian yang pernah mendatangi kami di dunia." Kemudian disembelih kematian. Kematian mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut wala ahlan nar khuludun bila maut." Wahai penghuni surga, kekal kalian tanpa mati. Wahai penghuni neraka, kekal kalian tanpa mati. Jadi jangan meremehkan penghapus-penghapus pahala, Pak. Karena akibat terakhirnya, persinggahan terakhirnya neraka jahanam dan apa? Kekal di dalam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghapus pahala yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan kesyirikan adalah riya. Dan riya ini dua macam. Riya yang bisa berpengaruh kepada syirik akbar, dan riya yang bisa berpengaruh kepada syirik asghar. Riya yang bisa menunjuk kepada syirik akbar adalah seseorang yang ketika beramal niatnya tidak ada lain kecuali selain Allah. Niatnya tidak ada lain kecuali selain Allah. Misalkan saya beri contoh gambarannya ya, antara nomor 1 dan nomor 2 perbedaannya dengan ilustrasi lebih enak memahaminya. Ada bos kita di sini, kemudian kita di samping sholat. Sholat kita tujuannya hanya murni selain Allah. Tidak ada Allahnya sama sekali. Tidak ada tujuannya kepada Allah sama sekali. Saya mengangkat takbir karena bos saya di samping saya. Maka ini bisa menjadi apa? Syirik akbar. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Hud ayat 15 sampai 16. Riya yang bisa menunjukkan kepada syirik akbar, yaitu orang yang beramal hanya untuk selain Allah, pure selain Allah, murni benar-benar selain Allah. Surat Hud ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia saja dan perhiasannya saja, kami akan berikan ganjaran atas amal-amal mereka di dalamnya, di dalam dunia. Dan mereka tidak akan rugi dari apa yang mereka tuju tersebut. Dia dapat perkara dunia, dapat dia. Cuma nanti apa? Mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. dan hapus amalan mereka dan batil apa yang telah mereka perbuat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat ayat yang ke-16 ini, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka lah orang-orang yang tidak memiliki di akhirat kecuali neraka. Saya jadi ingat orang-orang yang suka mengeluh. Ustaz, ini mungkin sudah sering saya sebutkan, Ustaz, saya ini puasa, Ustaz, sholat 5 waktu, saya kadang muazzin plus imam plus makmum sekalian, karena tidak ada jamaahnya di sana. Saya puasa, saya bakti orang tua, saya baca Quran, Ustaz. Saya baca Quran, saya mengerjakan ibadah-ibadah. Tetapi kenapa? Kenapa kok ekonomi saya menengah ke bawah terus nyungsep ke bawah gitu, tidak pernah naik lagi. Gajian cuma salam tempel doang, 1 hari, 2 hari, hari ketiga ngutang. Ya, punya mobil lebih banyak memperbaikinya, menghidupinya daripada menaikinya, karena lebih banyak mogoknya daripada menaikinya. Kenapa begitu? Sedangkan tuh di sana orang-orang tidak sholat, saya yakin dia tidak sholat, tidak puasa. Ya, tapi setiap 3 bulan sekali mobilnya ganti. Ternyata benar, karena dia makelar mobil. Subhanallah, orang iri itu capek. Ya, ingin pak menghilangkan rasa iri terhadap perkara dunia? Saya di beberapa kajian beberapa hari ini sudah memberikan kiat-kiatnya, di sini belum. Ya, kiat agar menghilangkan rasa iri terhadap orang yang dilebihkan dari kita dunia cuma 4 kata. Tidak dibawa mati juga. Ya, kapan iri melihat orang berpenampilan wah? Kapan iri melihat orang menaiki mobil mewah? Kapan iri melihat orang mempunyai rumah mega? Sudah tanamkan dalam hati, tidak dibawa mati juga. Selesai, Pak. Yang dibawa mati apa? Nah, orang tadi yang mengeluh-ngeluh tadi, ini sedikit melenceng yang dari kita, dari tema kita. Orang yang tadi yang mengeluh-ngeluh tadi, ini persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 16. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang nanti di akhirat tidak ada bagiannya kecuali neraka. Ini persis sekali jawaban Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang sudah lusuh, sudah keras, membekas pada tubuh beliau. Kemudian Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ud'u Allah falyuwassi'ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoa engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar engkau tidak seperti ini lagi, wahai Rasulullah. Engkau pemimpin dunia. Fa'inna farisa warruma la agniya wahum la ya'budun Allah. Orang-orang Persia, Romawi, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, padahal mereka tidak menyembah Allah. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu bersandar, beliau langsung duduk, menyatakan bahwasanya apa yang ingin beliau sampaikan itu penting untuk Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau berkata, "Awal fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu dengan agama kita? Kenapa engkau berkata seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini pelipur lara bagi orang-orang yang mengeluh seperti tadi. Ulaika hum ujilat lahum tayyibatum fil hayati dunya. Mereka lah orang-orang yang disegerakan kehidupannya di kehidupan dunia. Silakan nih makan rumah, makan mobil, makan harta. Pak, majalah Forbes, majalah yang dirilis oleh Amerika Serikat, dari nomor 1 sampai nomor 10 orang paling terkaya di dunia, semuanya orang kafir. tidak ada yang muslim. Jangan menganggap kekayaan sebagai sebuah tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya di dunia, nih makan harta, nih makan. Itu pun kecil. Bukankah Allah berfirman, "Numatti'uhum qalilan, tsumma natarruhum ila 'adzabin ghalidh," disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kami berikan kepada mereka nikmat sedikit. Apa yang dilihat oleh manusia itu sedikit. Kemudian natarruhum ila 'adzabin ghalidh, kami akan paksa mereka di akhirat, laisa lahum illan nar, di akhirat tidak ada bagi mereka kecuali apa? Neraka. Mau mana, Pak? Kaya dunia dapat neraka atau miskin di dunia dapat surga? Bapak Ibu saudara-saudari, itu pelipur lara. Dan lebih melenceng lagi, kalau seandainya ingin lebih melenceng lagi, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang mega. Wah, banyak, enak ya kayaknya kalau punya uang miliunan, triliunan, ya. Kita bisa beli apa saja, makan apa saja, tinggal di mana saja. Mungkin setiap hari ganti-ganti hotel ini. Enak ya kayaknya. Saya katakan kepada orang-orang seperti ini yang persis seperti ala-ala pengikut Karun. Pengikut Karun seperti itu. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Alangkah indahnya kalau kami diberikan seperti harta yang dimiliki oleh Karun. Itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam, sebentar saya carikan. Ya. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Pengikut-pengikut Karun mengatakan, alangkah indahnya kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Karun. Ya laitalana mithla ma utiya Karun. Seperti orang-orang sekarang enak ya kalau seandainya kita kaya, rumah mega. Saya pernah bertamu kepada rumah seseorang, lantai 3. Setiap lantainya itu ngepel dan nyapunya itu 3 jam. Itu seberapa itu luasnya, Pak? Rumahnya luas. Dan itu di Kalimantan sudah lumrah seperti itu. Ada rumah yang saya lihat dari ujung kanan ke ujung kiri itu hampir 1 kilometer. Ada rumah tempat tinggal itu 5 tingkat. Subhanallah, saya pas lihat enak kayaknya rumah seperti itu. Maka sebenarnya, Pak, kita ketika melihat nikmat-nikmat seperti itu, ada sesuatu yang kita miliki lebih daripada itu semua. Kita memiliki nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Nikmat apa itu? Mata. Kita tidak akan merasakan itu rumah megah kalau tidak punya mata. Kita tidak akan merasakan itu rumah mewah kalau mobil mewah kalau seandainya tidak punya mata. Kita tidak akan menganggap tumpukan harta uang itu wah kalau seandainya tidak punya mata. Dan bukti yang luar biasa lagi, kalau seandainya mata kita dicongkel dua-duanya diganti dengan harta itu semua, pasti tidak ada yang mau. Betul? Ini menunjukkan nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan itu. Lalu kenapa kita mengeluh? Kenapa kita iri? Ini Bapak Ibu, ini membuat orang lapang dada. Dan ini yang dibaca, ayat yang dibaca oleh Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain? Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, dua lisan, satu lisan, dua bibir? Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah ketika membaca ayat ini, beliau menangis semalaman. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala, Beliau mengatakan hal bita lailatan syakiran lillah anja'alaka ainain tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam memikirkan Allah telah membuat untukmu, menciptakan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat semuanya? Hal bita lailatan anja'alaka yadain tabtishu bihima. Apakah engkau pernah suatu malam memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Amalkan ini Pak malam ini. Amalkan ini malam ini. Mana mata-mata yang sudah yang dulunya menangis sebelum mengikuti kajian salaf? Yang sekarang sudah kering air mata tersebut. Tambah mengaji malah tambah keras hatinya karena tidak diamalkan ilmunya, hanya sebagai bentuk referensi saja. Mana mata-mata yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lan yalijan nar ainun baqat min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ayat ini, Pak. Amalkan seperti gimana ya? Fudail bin Iyad, amalkan. Pikirkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal bita lailatan? Apakah engkau pada suatu malam pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedua tanganmu yang dengannya kamu mengambil, kamu memegang, kamu meremas? Terus seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, ini sudah melenceng jauh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembali ke permasalahan penghapus-penghapus amal tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, surat Hud ayat 15 sampai 16, coba perhatikan. Beliau mengatakan, "Inna ahlar riya yu'tuna bihasanatihim fid dunya." Orang-orang yang riya akan diberikan kebaikan-kebaikan yang mereka minta, yang mereka cari di dunia. Wadzalika annahum la yudzlamuna naqira. Yang demikian itu karena Allah tidak akan menzalimi orang walau secuil pun. Yaqulu man amila salihan iltimasa dunya sauman aw salatan aw tahajjudan billay la ya'maluhu illa iltimasu dunya yaqulu Allah ta'ala wa fihi alladhi iltamasa fid dunya fil mathaba. Yaitu maksudnya adalah bagi siapa yang mengatakan aku beramal soleh untuk mendapatkan dunia, hanya dunia, tidak ada sama sekali wajah Allahnya, ingin ridho Allah tidak ada sama sekali, hanya dunia, maka Allah tidak menzalimi orang tersebut. Dia puasa karena dunia, sholat karena dunia, tahajudnya karena dunia, maka Allah akan mengatakan wafi, aku akan kasih kamu perkara dunia. Allah tidak menzalimi hamba tersebut. Tetapi apa? Wahabita amma alladhi kana ya'maluhu liltimasid dunia. Artinya, akan tetapi Allah akan menghapuskan amalan-amalan tersebut yang dia dapatkan di dunia, di akhirat dia akan hapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berfirman, wa huwa fil akhirati minal khasirin, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan riya jenis kedua, tadi baru riya jenis pertama ya Pak. Riya jenis kedua adalah beramal karena Allah tapi ingin dilihat manusia agar dipuji. Itu definisi riya yang syirik asgar. Beramal karena Allah tapi ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Ya, itu definisi riya yang apa? Syirik asgar. Jadi amalnya karena Allah. Dia ketika mengangkat takbir Allahu Akbar karena Allah, tapi karena ada yang melihat akhirnya diperbagus-bagus salatnya. Sampai miring-miring kadang. Ya. Suaranya diperbagus-bagus, sudah tidak enak didengar, diperbagus-bagus lagi, makin tidak enak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini amalannya itu yang terhapus. Kalau kita berbicara riya yang jenis pertama tadi, seluruh amalnya hapus. Kalau riya yang jenis kedua ini, amalan yang sedang dia riyai itu yang terhapus saja. Paham bedanya? Paham bedanya, Pak? Iya. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau hadis sebelumnya yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar? Apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Riya. Yaqulullah taala yaumal qiyamah. Nah ini pesan dari Rasulullah agar kita tidak riya. Ya, letakkan ini selalu kapan riya muncul dalam hati kita, muncul dalam perasaan kita, letakkan ini. Yaqulu taala yaumal qiyamah idza jazan nasa bi a'malihim idhhabu ila alladhi kuntum turauna fihi fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, jika Allah telah memberikan pahala-pahala kepada orang-orang yang beramal untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang riya, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai, cari pahalanya sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala secuil dari mereka? Nah ini Pak, kapan datang saya ngangkat takbir, diperbagus-bagus takbirnya karena ada orang yang saya hormati di sini, beramal karena ada orang si fulan nyari muka dan semisalnya, maka pada saat itu ingat hadis ini. Saya nanti di akhirat suruh mencari pahala dari dia. Mana mungkin dia ngasih pahala? Sudahlah. Ringan akhirnya riya tersebut, hilang riya tersebut. Itu kiat agar tidak riya. Dan riya itu Pak, kadang-kadang ya, dia datang dengan cara yang lain. Jadi tidak mungkin orang mengatakan, nih saya sholat nih, lihat ya, lihat saya, gak mungkin. Ya, orang mengatakan langsung seperti itu, tidak mungkin. Tapi kadang-kadang setelah selesai sholat, wah, tadi kayaknya khusyuk banget sholatnya. Ya, atau dalam perkara sedekah, dia bilang kepada seseorang, sebenarnya nih, sebenarnya ya, saya gak ingin cerita kepada ente, tapi cukuplah ente yang tahu. Sudah itu. Ya, jadi dia itu saya ambil istilahnya bagaikan belut gitu. Ya, sebenarnya ingin riya. Tahu nggak? Itu kipas angin yang ada di Masjid Rahmat di Selipi itu semuanya dari saya. Sayanya tuh kecil gitu. Tolong ya, jangan diberitahukan siapa-siapa. Ini hanya khusus konsumsi pribadi. Oh, pokoknya bahasanya macam-macam gitu. Ya, itu riya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang yang ketiga. Amalan penghapus atau perbuatan penghapus pahala yang ketiga. Murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, dan masih saja mereka memerangi kalian sampai memurtadkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Dan barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang hapus amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka adalah termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hati-hati Pak, murtad. Dan kadang-kadang kemurtadan itu tidak dirasakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datang keadaan-keadaan yang tipis, keadaan-keadaan ujian cobaan yang tipis, seperti lipatan-lipatan pada gelap gulitanya malam, tidak kelihatan ujiannya tersebut, saking tipisnya lipatan di gelap gulita malam. Akibatnya apa? Seseorang pagi hari kadang beriman, sore hari kafir. Ya, sore hari beriman, pagi hari kafir. Sebabnya kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Artinya, dia menjual agamanya hanya untuk secuil dari perkara dunia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati kemurtadan, terutama murtad akibat CNTA. Ih, subhanallah, ini kesal sekali saya. Murtad akibat cinta. Ustaz sih gak ngerasakan bagaimana rasanya cinta. Emang apa, coklat rasanya? Subhanallah. Hati-hati anda wahai para orang tua, anak-anak perempuan anda, anak-anak laki-laki anda, jangan sampai murtad gara-gara hal yang hanya sepele saja. Orang di zaman dahulu Asia, saya ada judul kajian kemarin di tempat ibu-ibu, akan tetapi belum selesai. Judulnya adalah wanita-wanita, sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita itu ada lima. Pertama, Maryam, Khadijah, Fatimah, kemudian Asia, yang kelima Aisyah. Nah, ketika baca kita Asia, kenapa menjadi sebaik-baik wanita? Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Baihaqi, khairu nisa'il alamina arba'un, sebaik-baik nisa sealam semesta, wanita sealam semesta ada empat. Yang pertama Maryam bintu Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah anak perempuannya Khuwailid. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah anaknya istrinya Fir'aun. Bapak tahu bagaimana disiksanya Asiyah? Fir'aun tahu kalau seandainya sedang menyiksa kan sangat bengis. Jangan anak, jangan orang dewasa, anak kecil dibunuh oleh dia, habis-habisan. Ketika Asiyah beriman kepada Allah dan kafir terhadap Fir'aun, tahu kata Fir'aun, cari gunung yang paling tinggi, lempar dia dari atas gunung tersebut. Itu demi mempertahankan apa? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Wallahi pak, tidak boleh akidah ini putus selama hayat masih dikandung badan, apapun sebabnya. Berani nyawa hilang, darah habis, asalkan akidah masih dikandung badan. Ini adalah harga mati, tidak boleh, tidak ada nikos di dalamnya. Harga mati akidah. Harta mungkin bisa hilang, keluarga mungkin bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawa mereka. Silahkan perniagaan, lihat orang-orang muhajirin meninggalkan kota Mekah. Lihat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah meninggalkan kekayaan di berada di Mekah, yang mana beliau sangat terkenal dengan kekayaannya. Salah satu sisi kekayaan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, kalau masuk ke dalam Masjidil Haram 5 meter, 10 meter sudah ketahuan itu bau wangi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, saking banyaknya memakai minyak wangi, karena saking kayanya. Beliau tinggalkan itu semua, sanak keluarganya, harta bendanya, untuk menegakkan akidah di dalam dirinya, Rabbunallah, Ashabul Kahfi. Belum lagi kalau berbicara tentang siapa tukang sisir Fir'aun, Mashitah, atau musyatah, dua-duanya sama, masyitah atau musyatah, artinya tukang sisir sebenarnya. Namanya bukan itu sebenarnya, ya, tetapi itu adalah pekerjaannya. Karena masyatah yamsyutu itu adalah artinya apa? Menyisir. Maka disebut artinya masyitah. Dia ini menyisir anak perempuannya Firaun. Ketika sisirnya jatuh, maka dia mengatakan tanpa sengaja seperti orang yang latah, ya, seperti orang yang latah, terlaknat bagi siapa yang tidak, perkataannya begini, terlaknat bagi yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuannya Firaun mengatakan, "Alaka alaki rabban ghaira abi?" Apakah engkau memiliki rab selain bapakku? Kata Masyitah, Rabbi wa rabbu abika Allah. Rabku dan rab bapakmu. Lihat subhanallah. Beraninya anak tersebut. Beraninya perempuan tersebut. Rabku dan rab bapakmu Fir'aun. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ganjaran, bagaimana siksanya mereka. Lihat. Makanya saya katakan sebaik-baik wanita, ya. Kenapa Masyitah, kenapa Asia sebaik-baik wanita? Karena mempertahankan akidah. Itu dimasukkan ke dalam wajan yang besar setelah dicincang-cincang tubuhnya. Dan sebelumnya anaknya yang masih kecil dimasukkan di sana. Subhanallah. Demi apa, Pak? Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Maka rugi orang yang murtad hanya karena dengan CMTA. Rugi orang yang murtad hanya karena perkara-perkara yang sepele. Maka bapak ibu saudara saudari, jaga akidah kita dari apapun yang menyerang akidah tersebut. Kemudian bapak ibu saudara saudari, penghapus amal yang keempat, yaitu membenci syariat Allah. Maka jangan pernah membenci syariat Allah. Anda kaum muslim yang mungkin belum memasang jenggot, betul, memasang apa memakai? Memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Anda kaum muslim, dan ini mungkin akan saya jadikan materi kajian nanti, terhinanya pencela sunnah. Ya, nanti ini perlu agar kaum muslim tahu bagaimana benar-benar terhina. Jangan di akhirat, di dunia terhina, tercela orang-orang yang mencela sunnah dan disegerakan siksanya. Anda yang belum mungkin memasang, memakai jenggot atau memelihara jenggot, maka jangan menghina syariat Allah. Anda yang mungkin belum mengangkat pakaian Anda dari dua mata kaki untuk laki-laki, jangan menghina orang-orang yang mengangkat kedua pakaiannya dari dua mata kaki. Anda wahai para wanita yang belum memanjangkan jilbabnya, memakai pakaian sebagaimana layaknya wanita muslimah, maka jangan menghina orang-orang tersebut. Kenapa? Karena membenci syariat Allah penghapus amal. Ibu-ibu yang belum sanggup untuk dimadu dengan madu asli, jangan membenci syariat pemaduan. Ya. Tahu bedanya madu asli dengan enggak madu asli, Pak? Madu asli itu kalau kita bawa ke rumah, ya, yang di rumah istri kita akan marah. Tapi yang berbicara di hadapan sini mungkin tidak terlalu tertarik dengan madu-madu yang ada. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, jangan pernah membenci syariat Allah sekecil apapun, karena itu penghapus amal. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci syariat apa yang diturunkan oleh Allah, maka hapuslah amal-amal mereka. Terhapus pahala-pahala amal mereka. Dalam surat Muhammad ayat 9, ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Artinya jadi Muhammad dua-duanya. Yang pertama ayat berapa? 9, yang kedua ayat 28. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai dan meninggalkan, membenci apa yang Allah ridai, maka amalan-amalan mereka akan terhapus. Amalan-amalan mereka akan terhapus. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penghapus pahala adalah mengungkit-ungkit pemberian. Yang keberapa ini? Yang kelima. Ya, mengungkit-ungkit pemberian dan mencela orang yang diberi. Ini diakumulasikan lima ya. Mengungkit-ungkit pemberian dan mencela orang yang diberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan, lihat, batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan dua sifat, al-man dan al-adza. Al-man adalah mengungkit-ungkit pemberian. Al-adza adalah menyakiti, menghardik kepada orang yang diberi. Ngasih juga tapi dengan mulut yang kasar. Al-man seperti yang saya ceritakan tadi. Misalkan di rumah tersebut, ya, saya cerita, ada orang cerita, Ustaz, rumah kami itu alhamdulillah, maka pakai alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz, semuanya lengkap. Apa? Ada janda tua, ada nenek-nenek tua, ada anak yatim, semua kami yang makan, Ustaz. Ya, kalau intinya hatinya pada saat itu ingin mengungkit-ungkit pemberian, maka bapak ibu saudara-saudari, hapus pahala sedekahnya. Hapus. Yang kedua, al-adha, ngasih juga tapi dengan mulut yang kotor. Saya pernah punya cerita ini. Suatu ketika ada orang cerita sama saya, Ustaz, saya dulu di kampung sebelum ke Arab Saudi dicela karena saya banyak hutangnya, di mana-mana hutang. Sekarang walhamdulillah Ustaz, meskipun sedikit saya punya harta. Pulang kemarin ke mana? Ke kampung saya, orang-orang yang dulunya malas menghutangi saya, mereka dibalik oleh Allah menjadi orang-orang yang disempitkan rezekinya, kemudian sekarang ingin berhutang kepada saya. Saya katakan kepada dia, apa Ustaz? Mas, saya tidak seperti mas dulu. Mas dulu kan menghina saya ketika saya ingin meminjam uang. Mas dulu kan mencaci-caci saya bahwasanya saya tidak bisa bayar. Saya emang gak seperti itu, Mas. Nih, ambil. Sama itu. Sama itu. Ya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, batalnya orang-orang yang bersedekah karena dia alman, mengungkit-ungkit pemberian dan juga menyakiti orang yang diberi, dan ini termasuk dari kategori riya sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya ada orang-orang yang dia riya annas. Sebentar ya, saya carikan ayat yang menunjukkan akan hal itu. Alladzina yunfiquna amwalahum ria annas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatarakahum salda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala jadikan, misalkan, lihat ya, permisalan Allah Subhanahu wa taala seperti ada batu yang datar, di atas-atasnya itu ada pasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pasir-pasir yang di atas batu tadi, batunya benar-benar bersih dari pasirnya. Fatarakahum soldan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan pasir secuil pun di atas batu tersebut. Begitulah pahala orang-orang yang ketika bersedekah dibarengi dengan dua sifat, al-man dan al-adha. Sifat mengungkit-ungkit dan ngasih tapi dengan mulut yang kotor. Seperti batu yang datar yang biasanya ada pasir-pasir di atasnya, ketika turun hujan diturun dihabiskan oleh Allah pasir tersebut sehingga bening batu tersebut, tidak ada secuil pun dari pahala. Itu ilustrasi untuk orang-orang yang men, orang-orang yang mereka itu menafkahkan hartanya dengan sifat mengungkit-ungkit pemberian dan juga memberi akan tetapi mulutnya kotor. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 262. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian dia tidak mengikuti nafkahnya tersebut, sedekahnya tersebut dengan sifat al-man dan juga sifat adha, sifat mengungkit-ungkit dan sifat memberi akan tetapi dengan mulut yang kasar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya penghapus amal, dan ini hati-hati, penghapus pahala ya. Penghapus pahala yang ke-6, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Buraidah radhiyallahu anhu. Dan hati-hati ini kita dapati hampir setiap hari. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, terhapus amalnya. Siapa yang meninggalkan sholat asar, pasti terhapus amalnya. Makanya sholat asar itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah selalu sholat-sholat 5 waktu dan sholat asar, sholat pertengahan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melainkan penyebutan sholat asar secara tersendiri? Karena saking pentingnya kedudukan sholat asar dalam iman. Ya, surat Al-Baqarah ayat 238. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah selalu sholat-sholat dan sholat pertengahannya. Itu sholat apa? Asar. Karena yang meninggalkannya terhapus amalnya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang ketujuh, penghapus amal, suka memvonis seseorang sebelum Allah memvonisnya, atau bahasa yang lebih mudah, lebih mendahului memvonis sebelum Allah. Ah, si fulan tuh penghuni neraka, si fulan tuh penghuni surga, si fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini tidak boleh bagi seorang muslim. Itu namanya at-ta'alli 'ala Allah. Artinya lebih mendahulukan vonis dia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berhak menentukan si fulan neraka, si fulan diampuni, si fulan didapatkan surga, si fulan tidak diampuni, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni ghafartu li fulan wa ahbittu amala fulan. Kata Allah mendengar si fulan yang mengatakan, ini ada orang yang berkata, demi Allah itu fulan enggak bakalan dia diampuni oleh Allah. Susah dia taubatnya orang itu. Nah, itu enggak boleh tuh. Perkataan-perkataan seperti itu tidak boleh. Karena ponis itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka Allah mengatakan, siapa yang lebih mendahului aku dalam memponis bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku mengampuni si fulan yang dia tuduh tidak diampuni, dan aku hapuskan amalmu. Hati-hati, Pak. Ya, hati-hati memponis seseorang. Ah, sudah itu susah, Ustaz. Susah diterima taubatnya, susah bertobat, Ustaz, itu. Penghuni neraka deh sama Fir'aun deh dia itu. Enggak boleh seperti itu, ya. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ke amalan penghapus pahala yang kedelapan adalah, nah ini yang terakhir yang banyak berkaitan dengan hak-hak manusia. Amalan-amalan penghapus pahala adalah yang kedelapan, ya. Yang kedelapan sebelum terakhir kalau begitu adalah yang berkaitan dengan hak-hak yang diambil dari seseorang yang tidak dikembalikan. Ya, hak-hak yang diambil dari seseorang yang tidak dikembalikan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amal. Hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdhihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada seseorang dari menggugurkan harkat martabat atau wibawa seseorang, atau apapun kezaliman yang dia lakukan kepada seseorang, maka minta halal dari orang tersebut hari ini, sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas dan perak yang dia bisa gunakan untuk bayar. Nanti di hari kiamat yang ada adalah apa? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madzlamati. Kalau si fulan yang mendzalimi tadi punya amal saleh, diambil amal salehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada seseorang. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaih. Artinya, kalau seandainya dia tidak mempunyai pahala, maka orang yang dia pernah zalimi diambil dosa-dosanya, dipikulkan kepada dia. Habis pahalanya. Ini yang disebut dengan orang muflis pada hari kiamat. Orang yang bangkrut, orang yang pailit pada hari kiamat. Orang yang menzalimi orang lain, entah dengan mengambil harta orang lain, meruntuhkan kesucian orang lain, menggugurkan wibawa dan harkat martabat orang lain dengan menggunjing, menggibah, mengadu domba, atau yang semisalnya. Ini orang kalau tidak minta halal, akan apa? Akan bagi-bagi pahala nanti pada kiamat, habis amalnya. Amalan penghapus yang ke-8. Yang ke-9, yang terakhir. Mengerjakan maksiat di tatkala sendirian. Mengerjakan maksiat tatkala sendirian. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tihamati bidan, tihamata bidan, fayaj'alaha Allahu 'azza wa jalla haba'an manzura." Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan hasanat, dengan pahala-pahala sebesar gunung-gunung Tihamah yang sempurna. Kenapa disebutkan Gunung Tihamah? Gunung Tihamah adalah gunung yang terkenal di Arab, sehingga Rasulullah SAW bisa memasukkan apa yang beliau ingin sampaikan ke dalam benak mereka. Oh, Gunung Tihamah segede itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pahala-pahala segunung-gunung itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada pahalanya sama sekali. Siapa mereka? Kata Thauban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami, terangkan mereka untuk kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan terutama kalau seandainya di tengah-tengah kawan-kawan pengajian, masya Allah terlihat alim saleh, matanya kelihatan terjaga, tidak mau memandang hal-hal yang diharamkan, telinganya tidak mau tidak mau mendengarkan hal-hal yang diharamkan, tapi giliran sampai di rumah suka jenggot sudah panjang segini masih suka nonton sinetron. Subhanallah. Masih suka nonton konser musik. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau seandainya datang kawan sepengajiannya ke rumahnya pas dia lagi nonton sinetron seperti itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Si fulan. Matiin. Ada tawan, ada kawan. Iman yang tidak jujur. Iman yang hanya di hadapan manusia dan meremehkan Allah. Dan ini makna dari perkataan ulama salaf, la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaih. Jangan pernah engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Kalau di hadapan mata makhluk dia paling takut, tetapi di hadapan penglihatan Allah dia paling lancang. Siapa mereka? Perhatikan, ama innahum ikhwanukum min jildatikum wa min ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah mereka kawan-kawan kalian, orang beriman dari bangsa kalian. Ya'khuduna minal lay kama ta'khudun. Mereka mengambil waktu malam untuk beribadah sebagaimana kalian beribadah pada malam hari. Walakinnahum, akan tetapi mereka, aqwamun idza khalaw bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar itu. Mereka langgar itu. Dan Bapak Ibu, amalan rahasia sering saya ulangi di masjid ini lebih utama dibandingkan amalan yang zahir. 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Lihat saja 7-nya itu, apa yang 7 itu? Imam adil, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, seorang pemuda yang dia berkembang dalam ibadah kepada Allah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ya. Dan di sini saya kemarin mendapatkan banyak sekali kawan-kawan yang datang dari luar Jakarta. Dulu pernah berteman dengan saya, hanya ingin bertemu di sini, subhanallah. Mudah-mudahan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang diajak seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan untuk berzina, tapi dia mengatakan inni aqafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bersedekah yang dia sembunyikan tangan kanannya dari tangan kirinya sehingga tangan kanan yang bersedekah tidak diketahui oleh tangan kiri. Yang ketujuh, yaitu orang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian air matanya berlinang. Dari 7 orang ini semuanya amalan terkumpul pada amalan rahasia. Makanya Pak, amalan rahasia sangat tinggi. Kapan amalan rahasia dibalik malah melanggar hukum-hukum Allah di rahasianya, maka pada saat itu benar-benar terhapus amalnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Pak. Seribu ya. Iya.
Terus kedua kita menjelaskan ya. Padahal juga menjelaskan begini. Kenapa kita menjadi bangun? Ini dahulu pada jadi perang-perang antara Hanifik yang kamu sudah berjalan. Sulit membedakan mana tentara Muslim, mana tentara Islam. Lalu Nabi berkata, sudah kalian yang tentara Muslim dari keluar. Baik bisa membedakan mana Muslim berapa. Jadi,
itu ya. Paham pertanyaannya Pak? Ada dua pertanyaan, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh seseorang bersandar dengan apa yang sudah dia amalkan. Karena kita tidak mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak. Dan di sini rahasia perkataan ulama-ulama terdahulu yang mengatakan, Al-khawfu alal amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal. Takut amalan tidak diterima itu lebih berat dibandingkan hanya sekedar beramal. Sebagaimana dikatakan oleh oleh Ibnu Dinar rahimahullah. Fudalah Ibnu Ubaid rahimahullah mengatakan, "La'an akuna a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Sungguh aku mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku amalan-amalan walau seberat biji sawi lebih aku sukai daripada dunia dan seisi. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh bersandar dengan amalan kita. Saya sudah beramal pasti diterima. Siapa yang bilang? Salah, keliru, sangat keliru ketika kita merasa. Makanya saya katakan tadi sangat keliru ketika sudah, dan itu kan terbukti dalam pertanyaan. Orang yang merasa amalnya sudah diterima, merasa aman, nyaman, amalnya sudah diterima, akhirnya apa? Meremehkan dosa dan malas untuk beribadah. Ini buktinya. Pertanyaan tadi buktinya kan? Bukti nyata itu. Karena memang seperti itulah ketika dia sudah merasa sulit untuk merasa sudah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Imam Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Sampaikan Pak kepada orang tersebut dengan bahasa yang baik tentunya ya. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, artinya orang yang bersedekah, tapi hati mereka bergetar ketika dikembalikan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang surat Al-Mu'minun ayat 60 ini. Wahai Rasulullah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yakhafu minhu. Wahai Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang berzina, mencuri, dan dia takut untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Huwal rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Dia adalah seseorang yang salat, puasa, ya, kemudian zakat, bersedekah, tapi dia takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Hanya orang-orang yang menyombongkan diri yang merasa amalnya sudah banyak. Ya. Jadi memang kalau dihitung, saya pernah menghitung Pak ya, 5 kali sholat di Masjidil Haram, coba Bapak hitung. Berapa kali kita sholat di masjid yang lain? Artinya berapa tahun? Ya, kalau hitungannya 1 kali sholat 100 ribu, kalau 5 kali 500 ribu. Nah itu berapa tahun orang sholat kalau dihitung 5 kali per hari? Coba hitung nanti, beritahukan ke saya. Jangan ada yang bilang banyak. Ya, coba hitung 500 ribu itu berapa tahun sholatnya. kalau tidak salah 53 tahun. Jadi dia merasa, wah saya sudah beribadah lima. Siapa yang bilang? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tentang puasa Ramadan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, masih berharap, belum tentu diterima. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan itu benar-benar legalitas dari Allah. Itu memang benar-benar wahyu, orang yang diampun dosanya yang akan datangnya dan yang telah lalu. Beliau sholatnya sampai tatawarrama qadama, sampai kedua telapak kakinya bengkak. Ini enggak ada legalitas sama sekali, cuma modal ya arba'inan di Masjid Nabawi, kemudian mungkin 5 hari di Masjidil Haram. Tidak ada legalitas diterima atau tidak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian. Dan satu lagi, semestinya orang setelah menunaikan ibadah itu tambah semangat, karena itu adalah tanda amal diterima. Para ulama mempunyai kaidah, ketika mereka ditanya, "Ustaz, apa indikasi haji saya mabrur, umroh saya mabrurah, amal saya diterima, tobat saya diterima, apa indikasinya?" Maka jawaban para ulama sering mengatakan, "Min alamati qabulil amal alhasanatu ba'dahu." Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah mengerjakan kebaikan setelah beramal ibadah tersebut. Semestinya semakin semangat. Itu tanda hajinya mabrur, umrohnya mabrurah. Ya, demikian. Kemudian masalah janggut, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berdalih bahwasanya janggut atau jenggot itu tidak wajib, karena mereka mengatakan wajibnya itu dikala zaman Rasulullah, tatkala susah membedakan mana yang musyrik, mana yang kafir, mana yang muslim. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi arkhul liha wa arkhul liha, panjangkanlah jenggot, wa afush shawarib, dan tipiskanlah kumis, wa khaliful majus, dan selisihilah diri kalian dengan orang majusi. Maka kita katakan dalil ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan berarti ketika menyatakan selisihilah diri kalian dengan orang majusi ataupun orang musyrik, bukan berarti memanjangkan jenggot hanya pas pada waktu itu saja. Buktinya apa? Ketika sudah tidak benar-benar sudah berbeda, sudah diketahui ini penyembah Allah, ini penyembah api, ini penyembah Allah, ini orang musyrik, ya tidak perlu lagi ada pembeda, maka pada saat itu para sahabat Nabi dan Pak Nabi Muhammad SAW masih memanjangkan jenggot. Jadi bukan karena sebab itu. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kata menyelisih orang musyrik, beliau memerintahkan untuk panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Jadi dalilnya itu hanya sebatas dalil, bukan dalil, ya. Dan subhanallah, apa sulitnya kita memanjangkan jenggot? Ya, tidak sulit insyaallah taala. Kalau tidak ada jenggotnya yang panjang, pasang jenggotnya. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita telah melakukan salah satu dari perbuatan yang merusak amal, salah satunya riya, apakah amal kita sudah benar-benar terhapus? Bagaimana cara agar amal-amal tersebut dahulu dapat diterima kembali oleh Allah? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari riya. Dan orang yang bertaubat harus taubatan nasuha dengan 4 syarat: ikhlas, kemudian memutuskan dosa riya tersebut seputus-putusnya, kemudian berusaha untuk tidak kembali kepada dosa riya tersebut. Yang keempat adalah dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini salah satu kiat agar amalan tersebut diterima kembali. Wallahu a'lam.
bila sholat tidak sesaat setelah adzan, apakah hukumnya berdosa? Tidak. Ini mungkin maksud setelah adzan langsung sholat, maka tidak juga. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal adzanaini salatun." Di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah, ada sholat. Berarti ada jeda antara adzan dan mendirikan sholat. Ya, tidak mesti harus setelah adzan langsung sholat. Wallahu a'lam. Kiat biar istiqamah setelah pulang kajian, selama kajian begitu banyak pencerahan tapi kadang susah dalam beramal. Nah, yang kiat-kiat seperti ini minta kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Salah satu indikasi ilmu itu bermanfaat, ilmu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang akan terhapus amal atau pahala yang mana? Apakah amal atau pahala seumur hidup kita? Jazakallahu khairan. Yang terhapus adalah pahala-pahalanya. Jadi kita beramal itu tidak ada pahalanya. Seperti orang tidak beramal. Itu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini panjang. Alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah sudah cukup lama. Setiap kali mendengar ada kajian berharap selalu datang, akan tetapi ketika ilmunya sudah dapat, terkadang dalam pengamalan begitu berat sekali untuk diterapkan. Apakah ada korelasinya dengan bermaksiat kepada Allah, dan bagaimana cara tetap istiqamah di jalan Allah dan berlindung dari penyakit malas, futur, cepat ngantuk kalau lagi dengerin ceramah Ustaz? Wah. Saya paling tertantang kalau ada dalam ceramah saya orang ngantuk atau orang yang belum paham. Pernah di Banjarmasin waktu kajian, saya katakan, "Paham, Pak? Paham, Pak? Jelaskan." "Belum paham, Ustaz." Itu saya tertantang sekali untuk menjelaskan kembali dan tidak akan berpindah kepada poin selanjutnya kecuali harus paham. Ada yang ngantuk tadi? Masa diteriakin enggak ngantuk? Ya. Maka mungkin orang ini ingin mengatakan bahwa bagaimana kalau sudah kajian, ilmunya bukan hanya di Masjid Ar-Rahmat saja, itu loh. Ya, ilmunya juga sampai di luar. Maka saya katakan tadi, ya, berdoa karena hati yang menetapkan itu Allah. Yang kedua, cari lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, selalu merasa diawasi bukan oleh teman pengajian tapi oleh Allah. Maka pada saat itu kita akan insyaallah taala mengamalkan apa yang kita sudah dengar dari ilmu-ilmu yang ada. Yang keempat tadi disebutkan maksiat, benar itu. Dan saya katakan begini. Semestinya sejatinya, seyogianya, orang yang tauhidnya kuat itu paling jauh dari maksiat. Seyogianya seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang tauhid, bukankah kita membicarakan Allahu al-basir, Allah maha melihat, Allahu al-alim, Allah maha mengetahui, Allahu as-sami, Allah maha mendengar, dan itu perkara-perkara tauhid yang kita pelajari. Semestinya orang yang bertauhid, dia lebih jauh dari maksiat kepada Allah. Semestinya seperti itu. Maka Bapak Ibu, mungkin ya, ini sebatas kemungkinan. Kalau seandainya kita nuntut ilmu di sini kemudian di luar belum bisa mengerjakannya, salah satu sebabnya mungkin kurang ikhlasnya kita di ketika duduk di majelis ilmu. Murnikan hanya untuk Allah. Niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi kiat. Wallahu a'lam. Apa hikmah yang terkandung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit tuahan, cinta dunia dan takut mati di akhir zaman ini? Maka jawabannya, itulah penyakit akhir zaman. Dua, cinta dunia, takut mati. Dan wallahi, demi Allah, rugi orang yang tergila-gila dengan dunia. Lihat ruginya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud tidur di atas tikar yang usang, yang kasar, membekas pada tubuh beliau yang mulia shalawatullah wasalamuhu alaihi.
Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin kami datangkan kasur ataupun karpet yang tebal agar tidak membekas pada tubuhmu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lihat, ruginya orang yang tergila-gila dengan dunia dengan sabda ini. Mali walid dunia, apa hubunganku dengan dunia? Ana karaqibin astadhillu tahta syajarah thumma raha fataraka. Hubunganku dengan dunia hanya sebatas aku sebagai pengembara dan dunia sebagai pohon yang aku berteduh. Sementara lalu aku tinggalkan pohonnya. Mau enggak? Berakal enggak orang yang menjadikan pohon sebagai segala-galanya? Yang pantas dia banggal-banggakan di hadapan orang lain." Ya. Tidak. Sungguh rugi orang yang menjadikan pohon sebagai segala-galanya. Sebagai semua tujuan, cita-cita hanya pohon. Rugi, Pak. Dia meninggalkan akhirat yang lebih baik, lebih kekal. Dia meninggalkan nikmat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati. Rugi, Pak. Ya, menghalalkan segala cara untuk dapat dunia, bahkan kadang-kadang tonjok-tonjokan, meneteskan darah, menghilangkan nyawa gara-gara dunia. Rugi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Dan itu penyakit akhir zaman, penyakit kita semua, takut mati, cinta dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, bagaimanakah jika kita pernah mengambil hak seseorang tetapi belum sempat kita mengembalikannya? Apakah sampai sekarang amalan yang saya lakukan itu terhapus setiap harinya? Maka jawabannya, tentang hapusnya amal bagi orang yang belum mengembalikan punya orang lain itu di akhirat. Kalau sekarang masih hidup, kembalikan dan minta halal. Kalau tidak bisa mengembalikan, minta halal. Meskipun minta halalnya dalam keadaan umum. Misalkan dulu pas waktu SMA, suka ke warung ngambil coklat, ngambil ini. Lagi masa-masa ya gadungan-gadungan, badung-badungnya lah. Sudah sadar, ya ngaji-ngaji, ikut pengajian. Maka yang punya warung masih hidup, maka datang ke sana, minta halal. Minta halalnya dengan umum boleh. Pak Haji pokoknya gini aja. Pak Haji maafkan saya, cukup. Urusan kita end. Urusan kita selesai. Kata Pak Haji, apa nih? Minta maaf apaan? Minta hal apaan? Enggak, pokoknya Pak Haji maafin saya, itu sudah cukup, Pak Haji. Ya. Jadi enggak perlu kita menyebutkan, kemudian kata Pak Haji, ya sudah saya maafin kamu. Nah, itu sudah cukup. Enggak perlu kita nyebutkan, Pak, tahun 1991 saya nyolong coklat. 92 saya nyolong sepatu. 93 saya, jadi dari toko Bapak semua. Nanti sebentar, saya maafkan, kita panggil polisi dulu. Nah, ini masalah nanti. Orang malah bertobat, malah sulit. Jadi secara umum boleh. Asalkan minta halal. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang ustaz membicarakan kematian dan anak saya mengatakan kepada teman-teman mereka hanya menunggu pertemuan dengan Allah, kira-kira kapan ya? Kata teman, pede benar bakal ketemu Allah. Pertanyaan, memang kita tidak boleh bertemu Allah dengan amalan ibadah yang sedikit, memiliki sedikit ilmu. Maka jawabannya, mempunyai cita-cita akhirat itu harus tinggi. Tapi jangan cuma cita-cita angan-angan, harus beramal. Ya, cita-cita kalau ingin surga harus yang paling tinggi. Ya, jangan seperti ada orang pernah berkata kepada saya, Ustaz, kayaknya masuk surga itu sulit banget deh. Iya, memang sulit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Sulit banget. Dan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia mengatakan, saking sulitnya mungkin dia tahu kapasitas dirinya. Dia ini jujur. Ya. Saya ini jujur, sulit bangun subuh mungkin agak terlambat. Sholat agak, ya kadang Senin Kemis gitu, Senin Kemis gitu sholatnya. Boleh gak saya juga pengen masuk surga, Ustaz, Tapi karena sulitnya tadi saya minta surga kepada Allah. Ya Allah, berikan saya surga walau di emperannya. Ini enggak boleh. Khusus untuk akhirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Jika engkau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Dalam riwayat yang lain, "Fa innaha a'lal jannah." Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Ini rahasia kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu banyak sekali mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling dicintai? Amalan apa yang paling baik? Mukmin mana yang paling dicintai? Mukmin mana yang paling baik?" Terus seperti itu. Mereka ingin yang paling. Kalau untuk urusan akhirat, ibadah, cita-cita akhirat harus tinggi, jangan mau yang ecek-ecek. Jangan mau yang rendah, tapi disyaratnya dengan apa? Dibarengi dengan apa? Amal. Jangan cuma hanya cita-cita. Jadi boleh seseorang ya bercita-cita ingin bertemu dengan Allah dengan catatan kita beramal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amalan yang telah ternodai oleh riya, apakah hanya akan terhapus saja atau juga mendapat dosa? Apakah amalan yang itu dapat kembali didapat sebagai pahala setelah pelakunya beristighfar, setelah mengakui kekhilafannya? Maka jawabannya, mendapatkan amalannya terhapus dan dapat dosa, dua-duanya. Yang riya, amalannya terhapus dan dapat dosa. Terhapus sebagaimana hadis Rasul, dapat dosa karena beribadah di dalam niatannya ada selain Allah. Ya. Nah, lalu ditanya di sini, kalau orang beristighfar, apakah akan didapatkan lagi pahalanya tersebut? Maka jawabannya begini. Kalau orang takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia riya. Riyanya tersebut dia tidak lawan sampai salam, dia biarkan saja semakin dia riya, semakin dia sampai salam, ini terhapus amalannya. Dengan istighfar tidak kembali. Cuma dia bertobat dari riyanya tadi. Adapun pahalanya tidak kembali. Ya. Wallahu alam. Seperti itu yang saya pahami, wallahu alam. Apakah amal akan terhapus apabila kita sebut-sebut pemberian kepada istri karena kita tidak disebut, karena bila tidak disebut pemberi kita kepada istri akan meminta melulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat kepada dua sisi, kepada istri dan kepada suami. Yang pertama, kepada istri, sering-seringlah dan pandai-pandailah berterima kasih kepada suami. Saya sering dapati seseorang atau beberapa ibu-ibu kadang-kadang gengsi banget bilang terima kasih ya suamiku, itu gengsi banget. Ya. Padahal subhanallah banyak pemberiannya kepada suami tersebut kepada istrinya. Kenapa sih gengsi banget? Ya terlalu tinggi dia membawa dirinya. Sehingga itu yang menyebabkan dia nanti masuk ke dalam hadis Rasul. Bahwasanya ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak. Salah satu sebabnya adalah takfurnal asyir. Tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Maka saya katakan kepada para istri, sering-sering jeli-jeli melihat kebaikan suami. Karena itu syarat Anda masuk surga, jauh dari penghuni neraka paling banyak. Sering-sering jeli-jeli melihat kebaikan suami dan berterima kasih atasnya. Yang kedua, saya nasihatkan kepada suami, cukupi apa yang merupakan kebutuhan istri. Jangan sampai istri kita terlantar gara-gara kita tidak nafkahi. Wallahi menafkahi istri itu wajib. Wajib hukumnya apa? Yang tidak menafkahi berdosa. Bukankah Allah berfirman, liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati? Hendaklah seorang suami menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Faman qudira alaihi falyunfiq mimma atahu Allah, barang siapa yang disempitkan rezekinya, dia tetap menafkahi sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi dua hal itu, ya. Tetap nafkahi istri, ini untuk suami, yang kedua istrinya jeli-jeli sering-sering berterima kasih kepada pemberian suami. Adapun memberitahukan pemberian kepada sang istri, kalau seandainya hal itu ada maslahat kebaikan di dalamnya, ingin mengatur ekonomi rumah tangga misalkan, tidak ada kecurigaan misalkan, maka tidak mengapa, akan tetapi tidak wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saya salah atau tidak ketika sesudah beramal atau beribadah lalu kita berdoa untuk dijauhkan dari sifat riya untuk dunia, riya karena ingin dipuji orang-orang lain, mohon solusinya. Maka mintanya ini sebelum dan ketika kita beramal ibadah, karena riya itu datang ketika amal ibadah. Ya, riya itu datang ketika amal ibadah. Bukankah definisi riya adalah orang yang beribadah karena Allah agar dilihat manusia, agar dipuji. Ya, ingin dipuji oleh manusia. Itu berarti ketika beramal ibadah, maka berdoa agar dijauhkan riya, di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tidak ketentuan meletakkan posisi jenazah yang masih ada di rumah yang belum dikubur? Yang saya sering lihat kepala di sebelah timur, kaki di sebelah barat atau kiblat. Maka jawabannya tidak ada posisi tertentu di dalam rumah sebelum dikuburkan, kecuali ketika disolatkan dan ketika dimasukkan ke dalam kubur. Jadi posisinya begini, misalkan ini kepala, ya, kiblat menghadap sana misalkan, maka kalau kita lagi sholatkan begini kepalanya, ya, kepalanya di sebelah kanannya kiblat, ya, kita tidak bisa katakan timur atau barat karena setiap daerah beda-beda, ya, setiap daerah berbeda-beda. Sedangkan kakinya di sebelah kirinya kiblat kalau kita menghadap kiblat. Kalau seandainya kita mensholati jenazah wanita, maka imam berada di tengah agar tertutup bagian vital wanita tersebut, diantaranya buah dadanya dan juga kemaluannya. Sedangkan kalau mayatnya laki-laki, maka si imam berada di kepala mayat tersebut untuk mensolatinya. Ah, begitu pula ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, ya, pas ketika masukkan kita mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, ya, maka kepalanya di bagian kanan arah kiblat, kakinya di bagian kiri arah kiblat. Wallahu alam. Waktunya habis, mohon maaf tidak bisa terjawab semua. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.